En maður heyrði einstöku sinnum var talað það í brúðkaupsveislum að kannski það var nú alltaf sjálfsagt að hafa vín, til dæmis Toddi eða Púns sem kallað var og kallmenn framreytu þetta þegar komin var nótt og þá var kannski að fólki fór að dansa, bæði börn og yngri fólk og fullorna fólki, það fór þó að dansa í sinni gleði. Og við það urðu stundum til skemmtileg brúðkaupsljóð eins og til dæmis hjá Páli Ólafssyni og fleirum.
Já,
efni ekki, nei það nú ekki
en, það. En manst ekki nein brúðkaupsljóð sem að urðu til þarna í þessari sveit sem þú varst á Skógaströndinni?
Nei, ég man nú ekki eftir því, til dæmis að fóstri minn orti, hann orti brúðkaupsljóð en ég lærði þau ekki. Hann orti fjölda af erfiljóðum og hann orti líka nokkur brúðkaupsljóð. En ég lærði það ekki neitt. Nei. En það vart ég ná að fleiri erindi kunni ég náttúrulega að